Ja by som spolu s vami chcel hovoriť niekoľkokrát na tému Boží zámer pre rodinu a Boží zámer pre manželstvo. Dnes to bude len jeden príhovor, vo februári budeme viacej pokračovať a možno ďalej ešte viac. Božie slovo hovorí, neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi, lebo čo má spoločného spravodlivosť s nepravosťou? Alebo aké je obecenstvo svetla s temnosťou? Snáď úplne prvá vec, ktorú by každý človek mal vedieť, ak je zvlášť slobodný, že Božie slovo úplne jasne hovorí, nesmieš vstúpiť do manželstva s neveriacim človekom. Sice môžeš, ale počítaj s tým, že budú bolesti. To jarmo je nástroj, ktorým sa spájajú dve zvieratá, ako viete. Na tomto obrázku vidíte dve kravy, ktoré sú spojené tým jarmom a Božie slovo hovorí, neťahajte jarma s neveriacimi ľuďmi. To jarmo je cudzie. Ako to vyzerá, ak v tomto jarme je zapojený kresťan, ktorý miluje Pána Ježiša Krista a ten, ktorý ho nepozná? Povedzte mi, ako to vyzerá, alebo prečo je to tak, že máme, ak som kresťan a som slobodný, že mám do manželstva hľadať len kresťanku, hociakú, ak je to len v Pánovi, hovorím hociakú. Samozrejme v súlade s Božou vôľou. Ale nemyslím si, že na svete je Pánom Bohom vyvolená len jedna priamo pre teba. Viem, že teraz nezhodneme sa všetci, to je fajn. Ale ja verím, že podmienka, ktorú Božie slovo hovorí, je, že nech je to len v Pánovi. Aby to bol veriaci človek, to je prvá podmienka. Samozrejme, že tých zásad je viacej, možno, že o nich budeme hovoriť neskôr. Ale ako to vyzerá, keď dve zvieratá sú zapojené do jarma, ktoré sú odlišné? Ako to vyzerá? Ja viem, že tu je otázka, ktorá vyvoláva možno aj pocity bolesti a zranenia. Ja viem, že nie každý z vás má v tejto otázke alebo v tejto oblasti minulosť, ktorá by nebola poznačená zranená. Ale ako to vyzerá? Prečo, keď prídem domov z práce napríklad, prečo očakávam, že tá moja partnerka, to moja manželka, že bude so mnou ťahať to jarmo ako nástroj služby, ktorú Boh nám dáva každému do života, ak sme v manželstve. Jarmo hovorí o službe, nie o zábave. A najvyšší Boží zámer pre manželstvo nie je ani zábava, ani tvoje šťastie. Ak ideš do manželstva preto, aby si ty hľadal svoje šťastie, ideš zlou cestou. Možno sa pýtaš, ako je to možné? No, Božie slovo na to odpoveď dá. Ale prečo je dôležité, aby to jarmo bolo v spojení dvoch veriacich ľudí alebo v spojení dvoch neveriacich ľudí? Prečo? No prídem domov z roboty napríklad a čo? Alebo v nedeľu do zhromaždenia? Chodím sem medzi ľudí, ktorých milujem, aspoň dúfam, že si nenamýšľam, že vás úprimne milujem a ja prídem domov a moja žena, ak by bola neveriaca, ja aj začnem o tom rozprávať. Myslíte si, že ona sa bude z toho tešiť? Ja nebudem mať zdieľanú radosť. A radosť môže byť zdieľaná iba vtedy je skutočná radosť prežívaná, ak je zdieľaná. A tu hneď mať človeka, s ktorým nemôžeš zdieľať radosť. A je tu množstvo, celá množina vecí, ktoré majú ďaleko siahle následky, pretože ja budem chcieť naše deti vychovávať v tom zmysle, že na prvom mieste v našom živote je Pán Ježiš Kristus. A my podriadujeme svoj život aj naše životné rozhodnutia tomu, aby sme žili pre Božiu slávu, naša rodina, naše svedectvo, moje manželstvo, vychovať deti. To všetko je o tom, aby som žil podľa princípov Božieho slova. Ja viem, že to je veľmi nepopulárne v dnešnej dobe, to, čo si budeme čítať, napríklad, že ženy podriadujte sa svojim mužom. No čo to znamená? A zvlášť ženy, ktoré majú veľmi nepríjemné skúsenosti v tejto oblasti, povedia, no to je tyrania. Ale budeme o tom hovoriť v Božom kontexte tak, moji drahí, aby ste aj vy, čo ste ženatí a možno, že potrebujete trošku sa viacej posunúť do toho vzťahu so svojimi manželskými partnermi, aby ste hlbšie prežívali jednotu vzájomne, ale aj pre vás, ktorí ste slobodní, alebo už máte po manželstve, aby ste sa vedeli lepšie modliť a nežili v ilúziách o Božej vôli pre náš život. Ako to vyzerá, ak naozaj tie dve zvieratka ťahajú jarmo a oni nie sú rovnaké? Jeden je veľký, silný a druhý je malý, chudák. Ja neviem, Nože, viete si predstaviť, aké sú dôsledky? Ja neviem, tento somár možno, že veľmi ľahko na obrázku môže cez to ojo, alebo čo to je, cez tú slučku sa vyklznúť a odísť a robiť si svoju vec. Alebo, povedzme, tu je vysoká ťava a malá krava. No ak ťahajú to jarmo, tak tá cesta bude veľmi kľukatá, že jeden bude ťahať jedným smerom a druhý bude druhým smerom. Ak človeka v manželstve spája je len romantická naklonnosť a sex, tak to je hotová cesta k zániku. Život, manželstvo, vzťahy musia byť založené na Božom slove, na Božích princípoch a ja by som spolu s vami o tom rád hovoril, pretože viem, že niektorí ste už či zasnúbení, alebo zamilovaní, alebo sa modlite za svojich manželských partnerov, alebo podobne. A ja naozaj túžim potom, aby tu v našom zbore, v kresťanskom zbore v Trenčine sme stáli na Božom slove. A nie na kultúre, ktorá mení zákony a podstatu vecí, ktoré sú zjavené v Božom slove alebo aj históriou potvrdené, sa predefinovávajú veci, ako je rodina, ako je manželstvo a podobne. Preto by som chcel veľmi jasne s vami sa zakoreniť v písme a ísť do Božieho slova a hovoriť o Božom zámere pre rodinu s tým, že aj keď nemáš možno, že pred sebou, viacerí ste tu, ktorí nemáte pred sebou tú perspektívu snáď, že by ste chceli založiť svoju rodinu, alebo že z nejakých dôvodov, to nie je pre vás perspektívne, ale aby ste naozaj poznali, že Boh a Božie princípy nejakým spôsobom sa týkajú aj vás, každého z vás, každého z nás. Čítajme text, ktorý je napísaný v Genesis. V druhej kapitole od verša 26 a ďalej. A Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. A nech vládnu. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. A Boh ich požehnal a Boh im riekol, plodte sa a množte sa a podmante si ju. Dobre hovorím, plodte sa a množte sa a naplňte zem a podmante si ju a vládnite. Všimnite si zvýraznené slova v texte. Tu je Božie slovo, ktoré hovorí, že teba a mňa Boh stvoril na svoj obraz a podľa svojej podoby. Chápem, že dnes je už ten obraz do istej miery porušený. Koncept, princíp zostáva však rovnaký. Že Boží zámer bol taký, aby stvoril človeka, ktorý bude stvorený na jeho obraz podľa jeho podoby. A prečo? Akým zámerom? Všimnite si, čo som tu zvýraznil. Pre ten zámer, aby sme vládli. Aby sme vládli. Aby sme vládli ako? Akým spôsobom? Slovo obraz. Učíme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. Dve veci. Slovo obraz hovorí o vládnutí, ktoré nám Boh zveril a ktoré nebolo vygumované, ani anulované, ani po páde do hriechu. Tvoje poslanie, Bohom dané poslanie a moje je, aby sme vládli. To slovo obraz hovorí o autorite. Ty nesieš Boží obraz preto, aby pri splnení týchto Božích mandátov, aby sme sa plodili a množili, aby sme ten Boží obraz, to znamená jeho autoritu, zaniesli do celého sveta, kdekoľvek Boh hľadá podriadenie a prinesenie svoje vlastnej autority, aby stvorenstvo bolo v súlade s jeho zámermi. Učíme človeka na svoj obraz. Všimnite si, že v prvom verši a aj v tom treťom, ktorý tu je v texte, je dvakrát spomenuté, že nech vládnu. Alebo podmante si ju a vládnite. Ako Američania by povedali, táto pravda je zasendvičovaná. Z jednej strany hore, aj dole, je zasendvičovaná a v strede je čo? Pohľad na rodinu. Pohľad na tú jedinečnosť, ktorá sa prejavuje tým, že Boh stvoril človeka ako mužské a ženské pohlavie. Boh chce, aby si vládol, a v tomto kontexte prostredníctvom rodiny, a Boh chce uplatnúť svoju vládu tým, že sa podriadiš Božím princípom, aby jeho vládu a autoritu si mohol prostredníctvom svojej rodiny, svojich detí a svojich potomkov a ďalších generácií za tebou, aby si mohol Božiu autoritu priniesť tam, kde je potrebné priniesť to, čo je stvorené pod jeho autoritu. Takže otázka teraz je, o čom je slovo obraz? Ak si stvorený na obraz Boží, tak to znamená, že Boh ti dal pečiatku na teba, svoj obraz, a ty si sa v tom momente stal reprezentantom Božím s tým zámerom, aby aj tvoje deti, ktoré sa raz narodia, vďaka tomu, že nás Boh stvoril ako mužov a ženy, aby oni v tomto poslaní pokračovali. A budeš vládnuť v tomto kontexte svojou rodinou. Nie preto, aby si si autoritatívne, autonómne robil, čo chceš, ale uplatňuješ Božiu autoritu v podriadení sa jeho princípom, aby za tebou, po tebe a v tvojom potomstve mohli tvoji potomci vládnuť a uvádzať Božiu slávu tam, kam ju Boh posiela. Takže slovo obraz hovorí o Božej vôli, aby sme vládli. Dvakrát je tu napísané, že nech vládnu, vo verši 26 a vo verši 28, podmaňte si zem a vládnite. A uprostred vidíme ten pohľad v centre samotnej veci, že Boh stvoril človeka na svoj obraz ako ženské a mužské pohlavie. Nie je pravdou, že muž je stvorený na obraz Boží a žena nie. Žena je rovnako stvorená na Boží obraz ako muž. Rovní sú si vo svojej podstate. Ale Boh chce cez túto komplementárnosť, vzájomnosť, cez manželstvo, cez rodinu uplatniť tvoju vládu a moju, ktorá je podriadená jeho vláde, aby sa jeho zámery mohli splniť. A teraz, ak je to pravda, že Boh chce, aby sme vládli, otázka je ako? Mám pocit, že to slovo podľa svojej podoby, slovo podoba, podobnosť, nám dá odpoveď na tú otázku ako. Akým spôsobom Boh chce, aby sme sa na Boha podobali alebo realizovali túto podobu na Boží obraz? Pre odpoveď na túto otázku si pôjdeme do Efežanom. Do Efežanom, kde Boh nám ukazuje, akým spôsobom on chce, aby sme vládnili. Uplatňovali tú vládu, ktorú on nám dal, a autoritu, aby Boh mohol priniesť slávu, svoje realizovanie svojich zámerov tam, kde ich on chce mať. Takže poďme sa teraz trošku bližšie pozrieť. Chcel som vám v úvode povedať, že Boh chce, aby sme vládli. A nie je to muž, ktorý vládne sám. Je to žena, ktorá vládne tiež. Obidva sú tu vládcovia. Nech vládnu, všimnite si. A podmante si ju a vládnite. V žiadnom prípade tu neplatí, že žena nemá vládnuť. No ale čo potom, že sa má podriadovať? No za chvíľočku k tomu prídeme. Práve o tom je to, že my sme nielen nositeľmi Božieho obrazu a máme vládnuť a niesť jeho autoritu mužovi a ženy a prostredníctvom rodiny a manželstva ďalej. Nielen, že máme vládnuť, ale v slove podoba je otázka, zodpovedaná, akým spôsobom. Ako sa máme podobať na Boha? Akým spôsobom snájdeme snáď obraz v Božom slove? Ja verím, že áno. Akým spôsobom máme vládnuť? Aj mužovia, aj ženy podľa Božích rolí a poslaní, ktoré sú neodvolateľné, nezmeniteľné ľudskými zákonmi ani kultúrou. Šťastní tí ľudia, ktorí ozaj dokážu preniknúť do Božej pravdy a žiť ju. Pred nami sa vynára Boží model pre manželstvo, pretože Boží zámer pre rodinu je jedna vec, ale o rodine nemôžeme hovoriť, ak by sme ignorovali manželstvo. A práve manželstvo je ten spôsob a podobnosť, alebo podoba, akým Boh chce, aby sme sa podobali na Božie správanie a jeho vládnutie, realizovanie jeho autority. Ako za chvíľu budeme vidieť? Práve Pána Ježiša Krista, ktorý je večný Boží syn a on kladie svoju dušu za svoju cirkev, za svoju nevestu. A ty a ja máme túto podobnosť zobrať na seba v prvom rade ako muži, že máme ísť a zomierať za svoje manželky. a manželky sa majú podriadovať a takým spôsobom nájsť v tej roli spôsob, ako môžu spolu vládnuť so svojimi manželmi. Teraz čítajme Efežanom 5. kapitolu, verš 22 až 25. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom, ako Pánovi. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. A on je spasiteľom tela. Ale ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy mužovia milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu. Aby ju posvetil, očistiať ju kúpeľom vody, slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky, alebo niečo takého, ale aby bola svätá a bezvadná, tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje, ako aj Pán cirkev. Lebo sme údami jeho tela, z jeho mesa a z jeho kostí. Za to opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene. A tí dvaja budú v jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzhľadom na Krista a vzhľadom na cirkev. Avšak aj vy, jeden, každý, osobitne tak, nech miluje svoju ženu ako sám seba a žena, aby sa bála muža. Ešte raz, poďme do toho textu. A nájdime snáď najskôr rolu muža. Ako má muž uplatňovať svoju vládu a akým spôsobom sa má realizovať jeho postoj k svojej manželke? Boží model pre manželstvo. Rola muža z tohoto textu, prvá vec, je záchrana. Všimnite si, ako Božie slovo hovorí a pripodobňuje manželstvo. Tvoje manželstvo, alebo v tom ideálnom modeli, ktorý je pred nás postavený a Boh chce nás týmto smerom viesť. Tu vidíme, že v manželstve našom sa odzrkadluje to, čo je realita. Realita je oveľa vyššia, ako je manželstvo naše. Realitou je vzťah Pána Ježiša Krista ako ženicha k svojej neveste, kde on, Pán Ježiš, je spasiteľom a kladie svoj život za svoju manželku, za svoju nevestu. On je spasiteľom tela. Prvá z troch rolí, v ktorých muž stojí v manželstve, ak je veriaci on, aj manželka je, že je zachrancom, spasiteľom. Samozrejme, nie pre odpustenie hriechov, to je jasné. Ale tu je tá podoba veľmi jasne formulovaná, že muž je hlavou ženy, tak ako Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela. A verš 25. Vy, mužovia, milujte svoje ženy. Ako? No tak, ako Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu. No ako vyzerá muž, človek, ktorý kladie svoju dušu za svoju manželku? Lebo ak chceme hovoriť, že muž je hlavou a má mať autoritu nad svojou manželkou, tak je to len v kontexte tohoto Božieho slova, kde muž má na sebe kríž. Nesie svoj kríž, nástroj vlastného usmrtenia a vlastne sa stáva mŕtvolou. Pokiaľ žiješ, brat môj, ešte si nepochopil, o čom je manželstvo. Ak ešte žiješ. Boh chce, aby sme položili svoj život za svoje manželky. V našom každodennom životnom štýle je to 24-hodinová služba spasiteľa, na plný úväzok zomieram. V akom slova zmysle? No zomieram tak, že môj egoizmus musí ísť na bok. Moje zámery, to, čo som možno chcel niekedy vo svojej autonómnosti a nezávislosti zrealizovať, bez ohľadu na moju manželku, no to musí ísť bokom. Ak si chceš nárokovať na to, že si hlavou svojej rodiny, zapíš si toto. Prvá podmienka. Zomieraš? Zomieraš? Vieš, čo znamená tá bolesť, do ktorej išiel Pán Ježiš Kristus? Aby trpel za svoju nevestu, aby položil svoj život, aby si získal svoju nevestu, veď tu je tento model pre tebou a predo mnou vykreslený, že len toto je cesta pre tvoje manželstvo. A teraz, keď mi položíš, Jozef, a tebe sa to podarilo? Vôbec. Ja som veľakrát sklamal môj manželku, určite. A práve preto ma to uvádza do pokory. Pretože neviem klásť svoj život za svoju manželku, ako by som mal. Veľakrát svoje, moje egoistické pohodlie má prioritu. Ale Boží model je tu úplne jasne nastavený. Ak chceš vládnuť ako hlava, áno, môžeš. Ale zapamätaj si, iba tak, že sa staneš záchrancom. A nikde v písme není napísané, nie je napísané, aby sme my mužovia privádzali svoje ženy k podriadenosti. To tam nenájdete. To nie je naša úloha privádzať ženu k podriadenosti. Ak si to chceš vynútiť, tak to znamená, že už si odcudzený. A čo si sa stalo v tej intimite, v tej dôvernosti, ktorá v manželstve má byť? Ak si ju chceš vynútiť, tak evidentne máš problém. Muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. No, to je pohľad na rodinu, ktorou Boh chce vládnuť tu na svete a cez ňu prinášať realizovanie svojich zámerov na túto planetu. Priviesť pod jeho autoritu, pod jeho slávu to, čo ešte podriadené nie je. Treba aj privádzanie ľudí ku Kristu. Tvoja rodina má ten zámer, okrem iného. Aby Božia vláda sa splnila aj v tomto cieli. Môže si povedať, ale ja som slobodný. Alebo možno, že môj manžel nie je veriaci, alebo manželka nie je. O tom budeme hovoriť niektorý iný deň. Ale teraz zostávame len v tomto kontexte. Ty, brat môj, muž, ak ideš do manželstva, ak si zamilovaný alebo zasnúbený, niektorých sa to týka. Niektorí ste sa odmilovali a zostalo vám už len v úvodzovkách predsavzatie, vernosť a vyjavenie krásy charakteru, kde už nie emócie a romantika rozhoduje o vašom vzťahu, ale ten pevný základ, na ktorom si postavil svoje manželstvo, a to je Pán Ježiš Kristus a jeho princípy. Je nesmierne dôležité život položiť aj manželstvo na základ, ktorým je Pán Ježiš Kristus a poznať tieto princípy. Ak základ nie je v poriadku, všetko môže byť fajn nejakú dobu, ale príde čas, kedy sa to jasne ukáže. Náš dom nie je dobre postavý, on je kosoštvorec, možno, že už o tom viete. On je jeden nešťastný kosoštvorec. A ja som sa strašne čudoval, keď nám robili strechu. A ja sa, prečo ste takú túto strechu urobili krivo? To vôbec nesedí s týmto môjim domom. A on hovorí, no viete čo, strecha je rovná. Ale základy boli krivé. Kosoštvorec. A tak keby ste sa postavili na ulicu a pozreli na náš dom, tak by ste videli, ja neviem, či sa to volá vikier, alebo ja neviem čo, tá časť strechy, ktorá vyčnieva ponad múry, na jednej strane je malá veľkosť a na druhej strane väčšia. Ja to si hovorím, toto je nemožné. Základ je to, čo raz sa ukáže, ale na počiatku sa môže znať všetko fajn. Koľkokrát som videl namalované domy. A veľké šupiny farby odpadávajú. Prečo? Lebo základ bol zlý. Alebo ako som minule spomínal, na našej ulici je dom, ktorý sa praská a tu praskliny sa snažia neustále nejak zamazať, ale každý rok tá prasklina sa ukáže. Rožný dom na záhrade ulici. Lebo základ je zlý. Tvoje manželstvo potrebuje mať tento základ. Ak nie si pripravený stať sa spasiteľom, zachrancom, vykupiteľom pre svoju manželku, tak zabudni na manželstvo. A ak hľadaš svoje vlastné šťastie, nepodarí sa ti ho nájsť. Ty musíš hľadať Božiu slávu a uplatniť jeho nárok na teba. Aký nárok? No, stvoril ťa na svoj obraz, aby si niesol jeho autoritu. A v jeho autorite uplatňoval to, čo ťa Boh žiada. A potom šťastie a radosť bude výsledkom a dôsledkom a vedľajším produktom. Ale nikde v písme nemáš napísané, že máme hľadať šťastie. Druhá vec je, čo sa týka roli muža, že v šťastnom manželstve, Božom manželstve, kde tento model platí, je to, že muž je nielen záchranca, ale je aj, mohli by sme povedať, posvetiteľ, ale ja som chcel písmeno Z, tak som si vymyslel zveladiteľ. A tu je napísané, že Božie slovo chce od nás, od muža, aby ju, tú svoju manželku, posvecoval, očisťoval ju, tak ako Kristus to robí, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody, slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky, alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. No tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy, ako svoje vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Aby ju posvetil. Čo znamená posvetiť? Tu poznáme asi, že význam toho slova znamená oddeliť pre špeciálny zámer, pre špeciálne miesto. Tak ako možno v domácnosti máte, ako aj u nás to tak je, že máme nejaké kryštálové veci a príbor špeciálny a taniere také, nie, so zlatými krajmi. No tak, moji drahí, netešte sa, že vám v tom budeme servírovať. Tie sú skoro na výstavu, by som povedal. Ale aby si ju posvetil, aby si ju oddelil na špeciálne miesto a postavenie, tvoja manželka musí byť niečo tak jedinečné v tvojom živote, že ani biznis, ani tvoje deti, ani tvoje vlastné záľuby nesmú tu námať konkurenciu. A tebe sa v tom ako darí, Jozef? No takže mi to manželka musela pripomenúť, že sa mi nedarí niekedy. Boží zámer je, aby bola posvetená tebou. Očistená kúpeľom vody, slovom. Ja veľmi túžim, toto je pohľad na čo? Aby som jej pomáhal duchovne rásť a aby tá moja žena mohla naplniť plný, dosiahnuť plný Boží potenciál, ktorý Boh jej dal ako žene. Toto je môj zámer pre moju ženu. Môj cieľ. Aby som ju tak mohol duchovne viesť a tak formovať, aby ona splnila najvyššie Božie zámery a potenciál, aký v nej Boh má. A verím, že to je možné aj pri splňaní tej podmienky, že žena sa má podriadovať mužovi, o čom budeme hovoriť inokedy. Teraz je v centre pozornosti muž. Záchranca, zveľaditeľ. Sleduješ duchovný stav svojej manželky. Aby bola svätá a bezvadná, aby sa mohla formovať na Boží obraz. Toto je otázka postavenia, duchovného rastu, formovania. A mojou povinnosťou je strážiť moju manželku, sledovať jej duchovný vývoj, modliť sa s ňou, skutočne pravidelne. Nech neexistuje ani jeden deň, že by ste sa so svojou manželkou nepomodlili. Ja viem, že neraz je to tak, že ja keď som vyčerpaný, zdeprimovaný, príde za mňou moja žena a povie mi 5 slov. A to sú asi tie najkrajšie slová, aké od nej poznám. Povie, môžem sa za teba pomodliť? Žiadne otázky veľké. Jožko, čo je? Čo sa deje? Ona to vidí. Môžem sa za teba pomodliť? Takže tu nie je len jednostranný záujem viesť človeka, my sa vedieme vzájomne. Tu je predsa intimita. Tu je spojenie hlavy a tela. Spojenie hlavy a tela. Ale čo je to manželstvo? Čo je to za rodinu, kde sú dve hlavy? No to je monštrum. Asi. Alebo bez hlavy. No ako to vyzerá bez hlavy? No ak je to bez hlavy alebo s dvoma hlavami, viete, čo sa deje? Že tie deti nepochopia, o čom je Božia autorita, o čom je Božia podriadenosť. Pretože keď hovoríme o podriadenosti, nech si nikto nikdy nemyslí, že ide o nejaké tyranizovanie alebo podradnosť ženy. Veď sám Boh vo svojej bytostnej podstate má túto krásu v sebe, krásu podriadenosti. Lebo Boh je Boží syn a podriaduje sa otcovi. To nie je nič karedé. Práve vtedy môže žena naplniť svoj plný potenciál len v tejto pozícii. Keď vládne v pozícii podriadenosti. Takže tvoja rola ako muža je trojitá a tým budem končiť. Záchranca, zveladiteľ a ako tu hovoria ďalšie verše. Lebo veď nikdy nebolo nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová. Každý chová a opatruje, ako aj pán cirkev. Zabezpečovateľ, ochranca, zabezpečovateľ. ten, ktorý si ťa pritulí, nežne ťa vedie. Chová to ako malé dieťa, ktoré krmíš. Si nežný k svojej manželke. Božie slovo hovorí, že ženy sú slabšou nádobou. No ale my sme tiež nádoby krehké a z hliny. Veľmi krehké. Moji drahí bratia, sestry, vás, bratov, chcem vyzvať k tomu, aby ste boli záchrancami, zveladiteľmi, zabezpečovateľmi. Aby ste opatrovali svoje manželky. Toto je Boží zámer. Boh ti nedáva, aj keď ti hovorí, že si hlavou, právo autonómne si robiť, čo chceš. Bez svojej ženy. To nie je ani dôkaz lásky, a nie je to ani zdravé a logické. Jednoducho, tá myseľ je napojená na telo. A človek, ktorý si povie, no ja si môžem so svojou ženou robiť, čo chcem, no tak ja neviem človeka, nepoznám žiadnu hlavu, ktorá by si hrízla ruku napríklad. No si sa poznal som, ale to bola veľmi chorá rodina, kde boli všetky tie tri deti postihnuté a veľmi vadné, a o ktorých som vám niekedy rozprával. Jedno z tých detí sa rozčulilo a v tej nervozite sa vyvolala nervozita u druhého a ten si kvôli tomu začal hrísť ruky a vytrhať meso. No to je chore. Ale tvojim a môjim poslaním je žiť v tomto tajomstve. Boží zámer na tejto zemi je, aby sme vládli. Urobím súhrn týchto myšlienok. Boh má čo povedať do každej oblasti tvojho a môjho života. On nás stvoril na Boží obraz, čo znamená, že si nositeľom a reprezentantom jeho autority, aby si priviedol k podriadenosti voči nemu všetko, čo je pod vplyvom tvojej sféry, tvojho vplyvu. Žalm 127 hovorí taktiež o tom, že deti vlastne, naše deti, sú šípmi namierené na nepriateľa. Inými slovami, my sme v duchovnom boji. V duchovnom boji preto a máme vládnuť preto a za ten zámer, aby Božie víťazstva mohli pokračovať ďalej cez naše rodiny. Ja viem, že každý v tejto veci čiastočne zlyhávame, ale model je jasný. My máme zapasiť o to, aby sme čo najviac sa tomuto modelu priblížili, boli ako pán Ježiš, keď hovorím na adresu mužov. Aby to nebolo tak, ako štatistika hovorí, aspoň v Amerike, 72% detí žije v rodinách, kde nie je otec alebo matka. A povedzte mi, s akou perspektívou tie deti môžu ísť do budúcnosti? Oni nevidia reálne, ako to vyzerá, že žena sa môže podriadovať svojmu mužovi, že muž miluje skutočne svoju manželku a nikdy jej nechce urobiť bolesť. Oni to nevidia, idú potom do života, vstúpia do manželstva a čo? Pretože neboli vystrojení, vstúpia do manželstva, to manželstvo sa rozvedie a vzniká ďalší cyklus a do tretia až do štvrtého pokolenia sa nesie to, čomu Božie slovo hovorí, kliatba. Až do tretieho, do štvrtého pokolenia. Nič mystické, jednoducho obyčajná psychológia. Je to dieťa je stavané a stvorené tak, aby prežívalo a videlo tieto tri veci. A ja často hovorím, že prvou podmienkou pre výchovu dieťaťa nie sú žiadne metódy medzi mužom alebo medzi otcom a dieťaťom, medzi mamičkou a dieťaťom, ale ich vzťah, kde muž je autoritou, žena je podriadená a naplňa sa v tomto kontexte biblickom nejako inak. Boží zámer, kde Boh pošle svoje požehnania a oslaví sa. Nie je o tom môj život a tvoj? Môj určite je, aby sa Boh oslávil. Aby mohol vládnuť on sám tam, kde mu ja umožňujem ten priestor. Cez vlastné podriadenie sa jemu samému, jeho autorite, ktorá je milujúca, je múdra a má na to právo, aby nám hovoril, ako žiť, aké rozhodnutia robiť.